Rammagrein, landnám mannsins á jörðinni. Talið er að forveri mannsins sem á uppruna sinn í Afríku hafi farið þann í tveimur megin bylgjum. Fyrri bylgjan á að hafa farið frá Afríku fyrir 60.000 árum, breiðst út eftir suðurströnd Asíu og náð til Ástralíu fyrir 55.000 árum. Afkomendur þeirra eru ástralskir frumbyggjar og frumbyggjar Nýju Gíneu, Andamaneyja og Sri Lanka. Seinni bylgjan á að hafa farið frá Afríku fyrir 40.000 árum yfir steppur mið Asíu til Evrópu og Indlands og þaðan til Austur Asíu. Til Norður-Ameríku fóru menn síðan á landbrú yfir Beringsund í lok ísaldar fyrir það bil 13.000 árum þegar sjávarstaða var lægri. Suður-Ameríka var síðasta heimsálfan þar sem maðurinn nam land. Efstablasíu 12 er kort. Í mynda þesta segir Hér má sjá dreifingu fólks jörðina. Helmingur jarðarbúa býr á aðeins 5% af þurrlendi jarðar og ef við skoðum stærri luta þá búa 90% jarðarbúa á 20% af þurrlendinu. Af hverju gæti þessi ójafna dreifing stafað?